Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang umurnya 10 sampai 12 angkat tangan. Pertanyaannya untuk yang 10 sampai 12. Hisham umur berapa, Sam? Berapa? Dari 9 sampai 12. Azga berapa? Berapa? 9. Ya, berarti pertanyaannya dari yang 9 sampai 12 tahun. Tapi dari depan dulu. Siapa namanya, Mas? Ukasyah. Mas Ukasyah. Contoh. Di pondokmu ada anak-anak kecil, santri-santri tahfid ya. Namanya santri-santri ya. Apa? MTP. MTP. Setingkat SD gitu ya. Santri-santri MTP. Itu dikenal bahkan sampai dipanggil tukang nangis gitu. Kira-kira santri-santri yang masih MTP tadi kalau dipanggil tukang nangis marah, jengkel atau seneng? Marah. Marah apa? Jengkel? Apa? Malu gak kira-kira? Misalkan Ukasyah dipanggil sama temennya, Ukasyah cengeng, Ukasyah cengeng. Bahasa Jawanya cengeng apa? Gembeng. Ya. Pernah? Itu yang sebelah sana itu. Kalau kalian dipanggil gembeng, mau gak? Ada yang mau dipanggil gembeng? Angkat tangan. Dipanggil gembeng. Azga gembeng. Mau dipanggil gembeng? Cengeng tukang nangis. Pertanyaan kedua. Ini yang lebih besar lagi. Itu Mas. Kira-kira ada enggak disebut cengeng? Nangis, nangisan. Tapi itu justru suatu kebanggaan untuknya. Ada enggak? Oh, enggak tahu. Tak kira enggak ada. Sampingnya yang pura-pura tunduk itu. Ada enggak, Mas? Nangis tapi justru bangga. Enggak ada. Ini tidak tahu, itu enggak ada. Yang sana? Ada enggak, Mas? Ada. Tidak tahu, tidak ada, ada. Kita cari orang yang keempat. Nah, itu. Ini yang tunduk, yang tunduk. Nah. Apanya Zuhri itu? Gak ada apa-apanya. Adik. Apa Mas? Ada gak? Berarti memperkuat pendapat yang kedua. Atau yang kedua, gak ada. Baik. Dalam sejarah Islam itu ada, perhatikan baik-baik tadi yang bilang malu, terus apa, marah, yang bilang tadi apa, jengkel, marah tadi. Dalam sejarah Islam, tercatat ada beberapa sahabat itu malah dapat gelar Al-Baka'un. Iya. para sahabat-sahabat yang menangis malahan. Banyak sebenarnya, tapi untuk satu cerita dalam perang Tabuk, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad itu menyebutkan 5-7 sahabat. Artinya ada perbedaan pendapat secara jumlah. Tapi sepakat bahwa ada sejumlah sahabat. Dengarkan Hisham. Ada sejumlah sahabat itu menangis. Menangis, nangisnya bukan cuma sebentar. Nangis terus. Nangisnya seperti gak berhenti. Maka mereka disebut al-bakkaun. Orang yang menangis terus-menerus. Kira-kira kenapa? Masih ya, ini yang belum ditanya. Kira-kira kenapa? Gak dibelikan mainan? Gak dikasih uang jajan? Dipukul teman? Diejek? Dan digodain sama orang? Apa kira-kira mau menangisnya kenapa? Yang belum ditanya, kenapa mas menangisnya? Nah, samping izin, ya. Yang ditanya yang remaja-remaja. Kenapa kira-kira mau menangisnya mas? Udah tua loh. Yang menangis ini udah tua para sahabat ini. Kenapa? Mana lagi anak muda kita ini? Udah. Nah, ini belum ditanya. Kenapa mas kira-kira menangis mereka? Ah, yang baru datang. Muncul dia. Siapa namanya itu? Zaki. Zaki. Sudah tenang hatimu? Begini Zaki. Perhatikan sini Zaki. Ada beberapa sahabat Nabi menangis terus-menerus sepanjang hari. Karena peristiwa itu susah dilupakan, sampai-sampai dalam buku-buku sejarah, mereka sejumlah sahabat itu disebut al-bakkaun. Para sahabat yang nangis terus-menerus. Kira-kira Mas Zaki, para sahabat itu menangisnya kenapa? Ini teman-temanmu sudah ditanya semua. Sebagian menjawab, sebagian belum. Kenapa kira-kira menangis Zaki? Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum. Kenapa? Menangisnya kenapa? Kenapa Mas? Tahu jawabannya? Coba Mas, kenapa menangis? Gak apa-apa. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Suaranya pelan nggak apa-apa. Ustaz dengar kok pelan sekali ya bapak. Yang penting bersuara. Karena nggak ikut perang Tabuk, betul. Insyaallah. Susah loh cari orang seperti sahabat-sahabat Nabi. Dan susah juga kita meniru mereka. Ketika ada kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan. Ada satu peluang beribadah. Kemudian lewat tanpa sempat kita terlibat. Kemudian sedihnya sampai menangis. Ya. Yeah. Rata-rata orang kan menangis itu karena kehilangan materi. Barangnya. Sesuatu yang menjadi hobi dan koleksinya. Menangis atau orang yang dia sayang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menangisnya itu karena tidak mampu untuk ikut beribadah. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Ya. wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkannya untuk kita. Beliau yang diminta untuk menjadi juru bicara dalam perang Tabuk, karena jarak yang sangat jauh, cuaca begitu ekstrim, panas, maka otomatis biaya perang sangat besar. Wong bepergian dari satu desa ke desa sebelah aja perlu biaya. Di zaman sekarang lagi, yang semua itu serba mudah dan murah. Dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, itu juga gak bisa tanpa modal. Sebentar saja sebenarnya berangkat pagi pulang sore. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Lebih-lebih, Tabuk itu jaraknya ribuan kilometer. Tujuannya bukan untuk berwisata atau refreshing. Perang. Bertaruh nyawa. Otomatis biaya yang diperlukan dan harus disiapkan sangat besar. Kendaraan, perlengkapan dan peralatan perang. Mulai dari senjata, alas kaki, sepatu atau yang semisal, baju besi. Bekal logistik, makanan minuman dalam perjalanan. Itu pun tidak bisa dipastikan akan berapa lama. Apakah hanya satu pekan, dua pekan? Atau nanti akan berbulan-bulan tertahan? Tidak ada yang tahu waktu itu. Belum lagi nafkah yang harus ditinggalkan untuk keluarga. Ada istri, ada anak-anak, ada orang tua. Ada yang sudah tua. Gak mungkin ditinggal pergi begitu saja. Maka biaya yang diperlukan sangat besar. Apalagi di waktu itu, waktu kondisi keuangan kaum muslimin sangat minim. Modal yang mereka punya itu sudah habis digunakan untuk menanam kurma. Itu kan menjelang panen. Bahkan dalam hitungan sangat singkat sekali akan panen raya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajak dan memerintahkan para sahabat untuk berangkat. Meninggalkan ini. Pohon-pohon kurma yang siap dipanen buahnya. Seorang petani ketika padi mulai menguning, itu saat betul-betul gak punya uang. Karena modal sudah dipakai di awal musim. Untuk biaya tanam, biaya apa, membajak sawah, membenih, pupuk, perawatan. Jadi semakin mendekati panen itu semakin menipis uang. Berharap nanti panennya berhasil. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kan banyak para sahabat yang fukara. Mereka itu memang tidak mampu dalam hal finansial dan dana. Tapi keinginan untuk ikut serta tinggi. Siapa yang tidak mau dan tidak ingin mengikuti dan mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berjuang fisabilillah? Semuanya mau. Akhirnya mereka berkumpul desak-desakan, ngomong sama Rasulullah. Sampaikan biar kita dibantulah. Mungkin ada subsidi di sana. Atau jenis-jenis bantuan yang lainnya. Ada sejumlah sahabat yang kemudian dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang dibantu oleh sahabat lain. Namun dalam cerita Abu Musa al-Asy'ari, ketika beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ajidu ma ahminukum alaihi." Saya sudah enggak punya apa-apa lagi. Tidak bisa mengajak kalian ikut serta. Dan gak mungkin memaksakan diri ikut tanpa persiapan-persiapan dan tanpa bekal. Gak mungkin. itu justru akan menjadi beban pasukan. Justru akan mengganggu rencana. Yang lainnya sedang maju ke depan, ini kelaparan, kehausan. Yang lainnya sedang berlari, berpacu, ini sudah mengeluh telapak kakinya terkelupas karena gak ada alas kaki yang memadai. Mau berperang gak ada senjata, gak ada perisai. Kan gak mungkin. Nabi Muhammad SAW menyatakan, ma ajidu ma ahmilukum alaih. Saya gak punya apa-apa yang bisa saya berikan untuk membantu kalian ikut berangkat serta. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, tawallau. Sahabat-sahabat tadi kemudian pulang. Wa'ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan. Air mata mereka bercucuran deras. Kenapa? Sedih. Sedih. Alla yajidu ma yunfikun. Karena tidak punya dana untuk membiayai keberangkatan mereka. Radiyallahu anhum ajma'in. Ini harusnya menjadi level, kalau kita buat level, itu level minimal. Jangan ada lagi level di bawah itu. Level di bawah itu apa contohnya? Merasa biasa-biasa saja. Happy-happy. Ya. Ada kesempatan misal untuk wakaf. Contoh. Ada ajakan nih. Mau apa? Membebaskan tanah wakaf. Apalagi jelas peruntungannya. Pengelolanya dapat dipercaya. Prospeknya menjanjikan untuk program-program ibadah dan dakwah. Itu kan kesempatan untuk beribadah. Peluang beramal saleh. Harusnya level yang paling bawah itu menangis. Kok gak bisa ikut wakaf saya? Saya gak punya uang, saya gak punya apa-apa untuk terlibat sebagai pewakaf. Itu harusnya sebagai level paling bawah. Ya. Kalau level yang paling atas apa? Abu Hisham. Level paling atas apa? Apa? Semuanya. Bukan cuma ikut wakaf. Berapa ribu? 2000. Udah gak nanya berapa harganya. Saya semuanya. Bukan. Per meter berapa? Nah, itu masih level dibayar lagi kan. Per meter berapa? Gitu. 250 ribu. Anak 10 meter misal. Alhamdulillah baik, bagus. Tidak semua orang juga bisa seperti itu. Tapi level yang paling atas justru gak usah nanya harga. Berapa sih luasnya? 2000 meter. Anak semuanya. Tapi tolong gak usah dipublikasi. Punya cukup anak sama antum ustadz. Atau bendahara atau siapa yang ustadz percaya. Untuk pengurusan itu memang tidak bisa tidak. Harus tahu. Itu level yang tertinggi kan. Saya tanpa tahu harga. Sudah. Bismillah. Dan gak ada pesan apa-apa. Udah pokoknya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Terus bawahnya, bawahnya, bawahnya. Minimal pulang ke rumah nangis. Ini. Kenapa menangis? Kok yuk ramai lu wakaf? Kapan meneh? 10-20 tahun yang ke depan belum tentu terulang ini. Nangis seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, dan silakan kita konversi saja untuk semua peluang-peluang ibadah. Nah, dan ulama salaf kita menangis karena terlewatkan kesempatan untuk beribadah. Itu bukan cuma urusan jihad fisabilillah tadi, bukan tentang sedekah dan infak atau wakaf pada contoh yang kedua. Ibrahim bin Adham rahimahullah itu pernah menjenguk orang sakit. Ketika dijenguk nangis. Teman dan sahabatnya lah. Kok nangis kenapa? Itu nangis sambil melihat kaki. Sakit. Yang dilihat bukan yang datang menjenguk. Yang dilihat bukan atap-atap rumah. Yang dilihat bukan catatan hutang. Bukan.
Tetapi menangis itu sambil lihat kaki, gini. Ya, misalkan berbaring lihat kaki. Ditanya, kenapa kamu menangis sambil melihat kaki? Jawabannya apa? Maghbarata fi sabilillah. Kedua kaki saya belum pernah berdebu. Belum pernah dipenuhi debu untuk berjihad fi sabilillah. Nangis ini. Nangis, itu artinya. Apalagi zaman sekarang ya. Kesempatan berjihad fisabilillah secara fisik kapan? Ya berbahagialah yang sudah-sudah. Alhamdulillah, enggak bisa. Ya, Pak Salman ya. Alhamdulillah. Fatwa para ulama. Kita tidak ragu itu. Tapi lihat para salaf begitu. Ada lagi ulama itu kalau setiap kali ketinggalan sholat jamaah mesti nangis. Setiap kali terlambat sholat berjamaah, bukan apa sholat di rumah ya, terlambat saja itu udah nangis. Ya. Kemudian sampai apa namanya berjanji atau bertekad malamnya harus dihidupkan dengan sholat sebagai ganti sudah terlambat. Sholat itu ulama salaf, rahimahumullah. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini salah satu manfaat dan pentingnya kita bermajelis, kita talabul ilmi untuk semakin mengerti dan terus menyadari bahwa kita itu sudah tertinggal dan tercecer jauh di belakang. Barisan yang paling depan itu para nabi, sahabat-sahabatnya, ya. Dalam konteks umat Islam ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama jauh di sana. Sementara kita masih tercecer di belakang, belum tentu juga mampu menyusulnya. Nah, karena kalau tanpa belajar ya kita akan merasa tenang-tenang saja. Nah, merasa baik-baik saja padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man tabi'a janazatan falahu qiratun, siapa yang mengikuti proses pemakaman jenazah ya dalam teks hadis itu wasalla alaihi dan ikut mensalatkan itu dapat hadiah dapat pahala, saya ulangi, dapat pahala sebesar qirat. Dalam riwayat yang lain qirat itu seperti gunung Uhud. Ibnu Umar mendengarkan juga riwayat itu dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Laqad farratna fi qararit katsirah. Berarti selama ini berapa banyak qirat yang sudah terlewatkan begitu saja. Ya. Ibadah mudah, singkat waktunya. Mensolatkan jenazah itu pahalanya satu qirat. Apalagi kalau dia ikut menyaksikan proses pemakamannya, jadilah dua qirat. Tapi riwayat Ibnu Umar tadi radhiyallahu anhuma itu menyoroti yang satu qirat saja sudah membuat sahabat Ibnu Umar mengeluarkan statement laqad farratna fi qararit katsirah. Dalam riwayat yang lain tanpa fi langsung laqad farratna qararit katsirah. Berarti selama ini berapa banyak qirat yang sudah terlewatkan begitu saja. Ada kesempatan mensalatkan jenazah enggak ikut. Nah. Diucapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berdasarkan sebuah penyesalan yang mendalam. Sedih, bukan cuma statement biasa. Benar-benar apa? Merasa rugi lah. Nah, kehilangan kesempatan untuk mendapat pahala yang begitu banyak. Tapi umumnya manusia bersedih, bahkan galau, susah untuk move on dia. Ketika kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang beberapa juta itu akhirnya lepas. Rugi, katakan. Wah, itu menyesalnya luar biasa. Itu. Kok bukan saya? Itu. Terlambat sehari. Bahkan ada yang bilang, alam yang kacik sak menit. Itu. Jual beli tanah nih misal. Atau jangan jual beli tanah, nanti ada yang tersinggung. Jual beli... Oh, apa mana herbal? Oh, banyak yang tersinggung ya. Jual beli HP. Enggak ada ya? Artinya jual beli barang lah. Ya kan? Dijual misalkan murah. Katakan ini 1 juta. Ditawarin, "Ayo Mas, murah Mas. 1 juta." Senggosek lah. Gitu. Ini baru 1 jam udah dapat cerita. Oh, barang tadi. Saya enggak nyebut apa-apa jenis barang ya. Oh, barang loh ya. Bukan herbal loh. Setengah jam, 1 jam kemudian dia mendengar cerita bahwa barang itu udah laku. Dibeli oleh si Fulan. 1 juta. Dan sudah dia jual kembali dengan nilai 1.500.000. Saat itu juga. Belum sempat dipakai udah ditawar dan dibeli orang 1.500.000. Kira-kira. Ini si saya tadi. Itu nyeselnya kan pasti luar biasa. Itu saya kira bukan kira-kira itu. Tapi pasti nyata itu sedih. Masya Allah. Udah aku ya. Gitu. Enak banget. 1.500.000. Ya. Apalagi kalau objek barang yang margin keuntungannya itu besar. Juta, belas, puluhan juta. Masya Allah. Itu dunia. Nah. Enggak usah jual beli aja. Kesempatan mencetak gol. Ya Mas Zuri ya. Itu permainan loh. Misalkan saya kemarin main sama Mas Zuri. Saya udah balik badan, tendang kaki kiri kok melenceng. Jauh dari tiang gawang. Itu nyeselnya ya Allah. Ih kudune. Iya kan. Harusnya lebih putar balik badan sedikit gini. Iya kesempatan emas. Kipernya udah jatuh si Ikrom. Iya kan. Itu kemarin saya mengalami seperti itu. Nyeselnya luar biasa itu. Itu sampai berandai-andai kan akhirnya terbawa. Itu kalau saya tadi gol, itu mungkin mengangkat mental tim. Mungkin kita gak akan kalah sebanyak itu kemarin gitu. Subhanallah manusia, manusia. Terus terang saya cerita itu kemarin juga. Gitu loh, padahal udah, backnya udah jatuh. Tinggal saya sendiri, tinggal putar baliknya kok. Melenceng sana. Permainan. Tapi ini kan evaluasi buat kita. Artinya, oh ternyata penempatan sesal selama ini banyak yang harus dievaluasi. Kita selama ini menempatkan sesal, ya kan? Memposisikan kesal, ada kesal, ya kan? Ini ternyata masih kurang maksimal. Kita menempatkan sesal dan kesal itu urusan dunia, urusan dagang, keuntungan materi, dalam hal permainan, ya. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk meniru para sahabat? Ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari menceritakan tentang sahabat-sahabat yang menangis karena gak bisa ikut perang Tabuk, atau seperti sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan laqad farratna fi qararid katsirah selama ini. Itu sekali lagi saya memberikan contoh-contoh tadi agar kita tergambar dan bisa membayangkan itu betapa sedihnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar siapa? Abidus sahabah termasuk. Ya. Ahli ibadah di kalangan para sahabat. Para sahabat itu ahli ibadah. Namun beberapa dari mereka lebih semangat dalam beribadah. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa yang pernah dilihat dari Rasulullah itu pasti dilakukan meskipun sekali. Ya. Bahkan sampai lokasi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam buang air kecil itu disengaja dan dipilih oleh sahabat bin Umar. Dulu saya pernah melihat Rasulullah buang air kecil di sini. Ah, saya juga ikut buang air kecil di sini lah. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi bisa terbayang kan kalau sedih sekali Ibnu Umar kok baru tahu. Ya. Bahwa pahala mensolatkan jenazah itu 1 qirat besarnya. Nah, ayahnya siapa ayahnya Ibnu Umar? Bukasah. Abinya siapa? Abinya Ibnu Umar. Umar bin Khattab, masya Allah. Enggak kaget ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengalami situasi yang kurang lebih seperti itu. Artinya ada sesal, ada kesal. Itu bahkan sampai mencela. Kalau kita terjemahkan letter itu malah mencaci maki. Umar bin Khattab itu mencaci maki orang. Siapa yang dicaci maki? Orang-orang kafir. Dalam perang Khandaq itu loh. Itu kan kota Madinah dikepung ya, perang Khandaq. Wah, diserang, diganggu, diserang, diganggu, diserang, diganggu. Nah. Hatta kadat antaghruba syams. Sampai matahari hampir tenggelam. Faja'ala Umaru yasubbu kufara Quraisy. Akhirnya sahabat Umar itu mencaci maki orang-orang Quraisy ini. Wah, gitu dikata-katain. Itu Rasulullah kemudian mendengar, "Kenapa Umar?" Kata Umar bin Khattab, "Itu gara-gara mereka. Saya hanya baru bisa sholat asar ketika matahari hampir tenggelam." Artinya pas waktu maghrib itu baru bisa sholat asar. Nabi Muhammad menghibur, wa ana. Kan itu. Bukan cuma kamu Umar, saya juga sama. Nah, tapi yang kita maksud, barakallahu fikum, itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking apa menyesal dan kesalnya mencaci maki orang-orang Quraisy gara-gara mereka terlambat sholat asar. Padahal situasinya bukan situasi yang tenang ya. Artinya semua orang akan paham dan semua pihak bisa menerima bahwa memang situasinya sangat sulit. Situasinya sangat sulit. Kan gak mungkin yang seperti itu tergambar pada orang yang sedang bermain-main terus terlambat. Waduh, terlambat ya sholatnya. Kan gak mungkin. Wong dia main-main kok. Iya kan? Gak mungkin. Sampai, waduh, ternyata udah azan tuh dari tadi. Ah, itu cuma buang suara. Kok gak dengar azan ya? Bukan gak dengar azan. Gak perhatian sama azan. Karena azan itu kan tidak hanya ditentukan dengan suara. Ada waktu. Apalagi zaman sekarang. Ada alarm, bahkan ada aplikasi waktu sholat, tinggal penyesuaian. Ada jadwal waktu sholat diterbitkan oleh Kementerian Agama. Lah Umar bin Khattab terlambat itu memang situasinya sangat sulit. Perang itu. Musuh sudah di hadapan mereka. Dilempari panah, dilempari tombak, serang terus. Sampai sholat asarnya terlambat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini juga barakallahu fikum termasuk dalil atau dasar hukum untuk kita menyatakan bahwa semestinya seorang muslim ketika terlewatkan sebuah kesempatan berbuat baik, satu peluang untuk beribadah, dia itu menyesal. Bersedih. Bila perlu menangis, menangis. Nah sekarang kalau kita ingin meniru sahabat-sahabat Al-Baka'un tadi, kalau mereka menangisnya pada perang Tabuk, kalau ingin meniru mereka, saya pikir kita tiap hari akan menangis. Kenapa? Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan ibadah itu terlewatkan begitu saja. Karena kita tidak mampu. Contohnya mau berangkat haji. Sudah punya uang, datang ke Kementerian Agama, kantor Kemenak, daftar. Oh iya, nomor urutnya sekian porsinya. Berangkat kapan, Pak? 34 tahun lagi. Loh, saya sekarang udah 50. Ya, aturannya begitu ya, Mas? Dan itu. Berarti kan 50 tambah 34, 84 tahun. Dan saya masih hidup apa enggak? Ya enggak tahu, Pak, saya, Pak. Terus gimana ya begitu aturannya? Udah, tetap mendaftar tapi pulang menangis. Ya Allah, bisa berangkat haji apa enggak ini? Itu yang sudah punya uang. Yang sudah dapat nomor porsi. Mestinya kan yang enggak punya uang nangis. Aduh, apaan aku haji? Dan itu ingat bahasa kita itu level paling bawah. Ya. Jangan kemudian karena merasa sudah enggak mampu terus akhirnya ora mampu aku. Iya. Oh, kayak malah bangga gitu. Kayak malah seneng. ya kan? Oh, makanya daripada kamu pusing, mending seperti saya, jelas nggak mampu. Itu lebih parah lagi. Ya kan? Ada orang-orang yang cara berpikirnya sampai seperti itu, waliyazubillah, jangan, harusnya sedih. Ya Allah, raiso haji. Mendengar dan melihat teman-temannya berangkat umroh, kapan aku umroh ya Allah? Kok nggak bisa umroh aku? Kemudian apa? Melihat teman-temannya sudah hafal Quran, pandai bahasa Arab, menyaksikan teman-temannya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk membagi dan mengajarkan ilmu kepada umat Islam. Ya. Melihat teman-temannya sudah aktif menulis dan produktif berkarya, melihat seperti itu harusnya sedih dia nangis. Ya Allah, bukan benci, bukan iri. Ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa huwa yatahassar ala fawati ta'at. Dia menyesal sekali. Sedih. Kenapa kesempatan-kesempatan berbuat taat itu tidak bisa dia ambil, tidak bisa dia dapatkan. Ya. Dan ini sekarang tinggal kita, apa namanya, kita aplikasikan dalam banyak kegiatan. Ya kan? Mulai dari majelis taklim. Ya kan? Ada daurah, ada pelajaran rutin harian, ya, kajian-kajian apa namanya, perkitab, ya, ada kerja bakti, ada gotong royong, ada sholat tarawih, ya, ada iktikaf misalkan, ada menjenguk orang sakit, mengikuti proses penyelenggaraan jenazah, ya, sholat berjamaah, sholat Jumat. Sebut saja itu. Sekian banyak ibadah dan amal kebaikan yang selama ini kita biarkan berlalu begitu saja. Yang selama ini lewat dan kita merasa biasa-biasa saja. Gitu. Andai kan kita meniru sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hampir setiap waktu kita akan mengatakan laqad farradna fi qararid katsirah. Kalau kita terjemahkan dengan yang lebih luas lagi, kita akan mengatakan berapa banyak pahala yang kita lewatkan. Seringkali kesempatan mendapat pahala kita buang. Itu aja. Kalau sahabat Ibnu Umar kan tentang salat jenazah. Kalau kita bukan cuma salat jenazah kan. Banyak. Jadi bukan cuma kirat-kirat tadi, tapi sudah. Banyak sekali kesempatan mendapat pahala kita buang begitu saja. Iya. Kalau kita ingin meniru sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang mau kita caci maki? Diri sendiri, iya kan? Mau mencaci maki istri, mau mencaci maki anak, mau mencaci maki orang tua kan enggak mungkin. Kita mencaci maki diri sendiri. Kamu ini. Kan ini. Gara-gara kamu ngikuti apa kemauanmu, nuruti hawa nafsumu, akhirnya terlambat, akhirnya ketinggalan, akhirnya tidak ikut, akhirnya tidak terlibat. Itu. Kalau kita ingin meniru temannya Ibrahim bin Adham tadi, berkali-kali bahkan setiap saat kita lihat kaki ini kapan penuh debu berjihad fisabilillah ini. Ya. Lihat tangan, kapan tangan ini sampai kelu untuk menulis ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau fawaid ilmu. Ya. Bercermin lihat lidah gini, nangis juga lagi. Kapan lidah ini selalu basah dengan zikir dan baca Al-Quran. Ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dan itu juga sebagai sebuah tantangan untuk kemudian apa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara semangat beribadah dengan keinginan melakukan hal-hal yang sebenarnya itu ya rutinitas, entah itu hobi, ya, entah itu apa namanya, permainan. Nah, misal sebagai contoh, saya menyaksikan apalagi di daerah kami di sana di Lendah, itu kan jaraknya dari tepi pantai cuma 8,3 km. Iya kan? Sangat dekat kan 8 km, 8,3. Yang 3 kita hapus lah, bonus. Iya. Mungkin kita pernah jalan kaki bareng, kita hitung. Oh, 8,3 itu sampai tepi pantai. Maka wajar kalau kami yang di sana itu lihat, sering lihat para pemancing-pemancing itu. Ya. Masya Allah, kok iso ya sampai setengah sampai malam hari. Ada yang pernah mancing sampai malam nungguin ini loh. Masya Allah. Itu akhir September kemarin, kita ada acara dengan santri-santri di pelabuhan sana. Semacam ospek. Saya ikut juga. Di situ saya lihat para pemancing-pemancing itu, Masya Allah. Bukan dari Kulon Progo saja, ada yang dari Magelang, ada yang dari Semarang. Niat banget itu. Bawa bekal makanan, bawa jaket, bawa apa tenda, apa namanya? Sing iso dibongkar-bongkar itu. Tenda-tenda personal itu loh. Rumah bisa dom. Nah, dom. Terus motornya itu ternyata dijadikan apa? Pancian apa? Ini untuk naruh ini apa tukang mancing bilang itu. Walesannya kalau kita waktu kecil itu. Batang apa? Joran, ya. Itu jorannya ditoto gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, motornya di joran gini. Rajin. Sambil ditungging kayak gini, senterin. Masya Allah. Bisa ya. Untuk yang sesuatu jelas menghabis-habiskan waktu itu. Ketika kita tanya, dapat gak mas? Enggak. Pemancing itu tujuannya bukan hanya untuk dapat ikan kok. Gak dapat gak apa-apa. Yang penting mancing. Loh. Iya, jawabannya seperti itu. Saya pernah mendengar langsung seorang pemancing itu bilang, ini telinga saya pernah mendengar. Loh, istrinya gak marah. Bojo muring tetap mancing. Wih. Waduh. Ini sampai seperti itu, boy. Muring pegat. Gitu. Masya Allah, ada yang sampai se ekstrim itu. Soal itu satu contoh. Ini mohon maaf yang hobinya mancing ya. Mohon maaf. Ini bukan untuk menyinggung satu persatu. Pas kok contohnya cocok itu gitu loh mancing. Kenapa? Karena saya sering melihat lalu lalang itu. Makanya toko-toko pancing kan di sekitar kami sana banyak sekali. Itu melayani 24 jam toko pancing itu. Melayani tukang mancing yang sampai di laut selatan itu. Pakai jaket gini. Hujan itu pakai mantel. Masya Allah. Mangkat sholat ruhsah gitu ya. Hujan ya kan. Ini kalau saya jalan dari sini sampai sana dengan santai basah masuk kategori rusuh ini. Ya, tapi kalau mancing pakai mantel, waduh, masya Allah. Itu satu contoh hobi aja. Masih banyak hobi-hobi yang lain. Nah itu tadi saya katakan sebagai itu satu pertanyaan sekaligus tantangan buat kita lah. Bagaimana kita memperbaiki dan merefresh semangat lagi. Ya kan. Ya silahkan kalau untuk kegiatan-kegiatan refresh, permainan yang mubah, kita semangat, monggo. Ya, tapi jangan sampai semangat itu tidak kita miliki ketika untuk beribadah. Ya. Jangan samalah, minimal 2 kali lipat kalau untuk ibadah. Ya. Tapi kalau sama itu udah jadi pertanyaan. Apalagi kalau semangat ibadah malah di bawah levelnya semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam hobi tadi, jangan. Jadi kalau ada apa himbauan, ada yang men-share sebuah informasi, informasi ibadah apapun itu, entah taklim, daurah, kerja bakti, gotong royong, ya, kemudian infak, menjenguk orang sakit, mensolatkan jenazah, ya, yang harus dicamkan benar-benar adalah jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai tertinggal, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sudah lama ini. Nih, saya penting prakteknya. Tadi saya sebenarnya ingin membaca satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, babul mubadarati ilal khairat wa hathiman tuwajjah li khairin alal ikbal man tawajjaha li khairin alal ikbali alaih bil jiddi min ghairi taraddudin. An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini memberikan judul semangat ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan arahan apa bagi mereka yang ingin melakukan kebaikan. Harusnya fokus dan semangat. Min ghairi taraddudin. Ada tambahan ini. Min ghairi taraddudin itu tanpa ragu. Gitu. Maju. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga maju. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.